From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Mula sa Conference Center sa Temple Square, Salt Lake City, ito ang 179 na taunang pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyon na ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Thomas S. Monson, Pangulo ng Simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyon na ito.
Brothers and sisters, we
mga kapatid, binabati namin kayo ngayong umaga sa ikaapat na sesyon ng ika-179 na taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ipinararating namin ang aming pagbati sa inyo na nakikilahok sa radyo, television, internet, o satellite transmission. Nagpapasalamat kami sa mga may-ari ng operator ng pasilidad na nagbo-broadcast ng konferensyang ito. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mark Wilberg kasama sina Clay Christensen at Richard Elliott sa organo. Sinimulan ng choir ang sesyong ito sa pagganta ng Praise to the Lord, at kakantahan tayo nila tayo ngayon ng Sintang Oras ng Dalangin. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Daryl H. Garn ng 70.
Thank you. our eternal Father in heaven.
Mahal naming Ama sa langit.
With deep gratitude, we express
na may pasasalamat, kami nagpapasalamat habang kami nagpupulong sa conference center na ito at sa buong mundo upang sambahin ka at ang mahal naming si Jesucristo. Nagpapasalamat kami sa plano ng pagbabayad sala ng aming Panginoong Jesucristo. Kami nagpapasalamat na kami ay nabubuhay sa dispensasyong ito. At nagpapasalamat sa aming mahal na propetang si Thomas S. Monson. Nananalangin kami na inyo silang basbasan ang kanyang mga counselors at lahat ng mga kasama rito sa conference na ito. Nagpapasalamat kami sa mga misyonero at inadalangin namin kanilang gawain na ang ebanghelyo ay maipahayag sa buong mundo. Nananalangin kami, Ama, na kami bilang individual ay tanggapin ang pangunawa at may pamuhay ang mga prinsipyo ng ebanghelyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Speak the gentle word through the heart with anger still. If the sun shines.
Beautiful.
Napakaganda. Kinanta ng choir ang kaya mong paningningin. Kasiyahan natin ngayong makinig kay Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Susundan siya ng bagong miyembro ng 12, Elder Neil L. Anderson, na sinangayunan kahapon bilang miyembro ng quorum ng 12 apostol. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder Stephen S. na unang panguluhan ng 70.
Ngayon ang araw na nakaugalian ng tawagin ng mga Kristiyano na Linggo ng Palaspas. Maaalala ninyo na sa araw na iyon ng Linggo, halos 2,000 taon na ang nakalilipas nang pumasok si Jesucristo sa Jerusalem sa huling linggo ng kanyang buhay sa mundo. Bilang pagtupad sa propesiya ni Zacharias, sumakay siya sa isang asno. At nang magawa niya iyon, maraming tao ang lumabas upang salubungin ang guro at nilatagan ang kanyang daraanan ng mga dahon ng palmera, mga sangang may bulaklak, at maging ng kanilang mga damit. Habang siya ay papalapit, ibinulalas nila, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon at Hosana sa anak ni David. Marahil inisip ng mga disipulo na kritikal ang sandaling ito. Ang sandali kung kailan ay kikilalanin na sa wakas ng mga Hudyo si Jesus bilang pinakahihintay na Mesiyas. Ngunit alam ng tagapagligtas na marami sa mga papuri at paghanga ay pansamantala lamang. Alam niya na hindi magtatagal, aakyat siya sa bundok ng mga olivo at doon, sa kanyang pag-iisa sa Gethsemane, ay kanyang aakuin ang mga kasalanan ng mundo. Tamang-tama na sa linggong ito, mula Linggo ng Palaspas hanggang umaga ng Paskwa, ibinabaling natin ang ating mga isipan kay Jesucristo, ang pinagmumula ng liwanag, buhay at pagmamahal. Maaring itinuturing siya ng mga tao sa Jerusalem bilang dakilang hari na magpapalaya sa kanila sa mapangaping pamumuno. Ngunit ang katotohanan, binigyan niya tayo ng higit pa riyan. Ibinigay niya sa atin ang kanyang ebanghelyo, isang perlas na walang katumbas, ang malaking susi ng kaalaman na kung uunawain at ipapamuhay, ay magbibigay ng masaya, payapa, at kasiyasiyang buhay. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita ni Kristo. Ito ang paghahayag na ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo, namuhay ng perpekto at nagapi ang kamatayan. Ito ang landas ng kaligtasan, ang daan sa pag-asa, at galak, at ang katiyakan na ang Diyos ay may plano ng kaligtasan at kaligayahan para sa kanyang mga anak. Ang Ebanghelyo ang daan tungo sa pagkadisipulo. Sa pagtahak natin sa landas na iyan, makadarama tayo ng tiwala at galak, maging sa panahon ng kapahamakan, kalungkutan, at kawalang katiyakan. Nabubuhay tayo sa panahong marami ang nababahala sa kanilang ikabubuhay. Nag-aalala sila sa kanilang kinabukasan at nagdududa sa kanilang kakayahang lutasin ang mga hamong kinakaharap nila. Marami ang nakararanas ng kasawian at kalungkutan. Inasam nila ang kahulugan at layunin ng buhay. Dahil may malaking interes sa mga bagay na ito, tahasang nag-aalok ang mundo ng napakaraming bagong sagot sa bawat problemang kinakaharap natin. Pabaling-baling sa iba't ibang ideya ang mga tao. Umaasam na makakita ng isang bagay na tutugon sa nag-uumigting na mga katanungan ng kanilang kaluluwa. Dumadalo sila sa mga seminar at bumibili ng mga aklat, CD at iba pang mga produkto. Nahuhumaling sila sa paghahanap ng anumang bagay na bago sa kanila. Ngunit walang dudang maluluma ang bawat bagong teorya at mapapalitan ng bago at pinaghusay na solusyon na nangangakong gawin ang hindi magagawa ng ibang mga nauna. Hindi dahil sa walang bahid ng katotohanan ang mga inaalok na ito ng mundo, Marami rito ang totoo. Gayunman, ang lahat ng ito ay hindi makasapat sa pangmatagalang pagbabagong hangad natin sa buhay. Matapos ang pananabik, nananatili ang kahungkagan habang naghahanap tayo ng susunod na bagong ideya upang ibunyag ang mga sikreto ng kaligayahan. Kaliwas dito, ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay may mga sagot sa ating mga problema. Hindi ito sikreto. Hindi ito masalimuot o nakatago. Kaya nitong ilaan ang daan tungo sa tunay na kaligayahan. Hindi ito teorya o panukala ng isang tao. Hindi ito galing sa tao. Galing ito sa dalisay at walang hanggang pinagmulan na diliibat ang tagapaglikha ng sansinukob na nakakaalam ng mga katotohanan ni hindi natin masimulang unawain. At sa kaalamang iyan, ibinigay niya sa atin ang Ebanghelyo, isang banal na kaloob, ang pinakamahusay na formula para lumigaya at magtagumpay. Kapag naririnig natin ang nagbibigay inspirasyong mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo, nagsisimulang umusbong sa ating damdamin ng pag-asa at pananampalataya. Higit nating pinupunan ang ating mga puso at isipan ng mensahe ng nabuhay na muling Kristo. Higit tayong nagnanais na sundin siya at ipamuhay ang kanyang mga turo. At ito ang nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagtutulot ng mag-alab sa ating mga puso ang liwanag ni Kristo. Dahil diyan, natatanto natin ang ating mga pagkukulang at naghahangad na malinis sa nakapanlulumong bigat ng mga kasalanan. Umaasam tayong lumaya sa kasalanan at ito ang naghihikayat sa ating magsisi. Ang pananampalataya at pagsisisi ay hahantong sa nakadadalisay na tubig ng binyag kung saan nakikipagtipan tayong taglayin ang pangalan ni Jesucristo at sundan ang kanyang mga yapak. Upang tulungan tayo sa naising mamuhay ng dalisay at banal, pinagkolooban tayo ng binyag ng apoy, ang di mailarawang kaloob na Espiritu Santo, isang makalangit na mang-aaliw na sumasa atin at gumagabay sa atin habang tumatahak tayo sa landas ng kabutihan. Kapag mas napupuno tayo ng Espiritu ng Diyos, mas nakapaglilingkod tayo sa iba. Tayo ay nagiging mga tagapamayapa sa ating mga tahanan at pamilya. Tinutulungan natin ang ating kapwa saan man, kumakalinga ng may mahabaging kabaitan, pagpapatawad, kagiliwan, at mahabang pagtitiis. Ito ang mga unang hakbang patungo sa tunay at kasiyasiyang pamumuhay. Ito ang payapang pamamaraan ng tagasunod ni Jesucristo. Gayunman, ang Ebanghelyo ay solusyong hindi makukuha ng madalian. Isang kaibigan ko ang sumulat sa akin kamakailan at ipinagtapat na nahihirapan siyang panatilihing malakas at masigla ang kanyang patotoo. Humingi siya ng payo. Sumulat ako sa kanya at magiliw na nagmungkahi ng ilang partikular na bagay na magagawa niya upang maiakma ang kanyang buhay sa mga turo ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Nagulat ako nang balitaan niya ako pagkaraan lang ng isang linggo. Ito ang nilalaman ng kanyang liham. Sinubukan ko ang iminungkahi mo. Walang nangyari. Maimumungkahi ka pa ba? Mga kapatid, kailangan nating magtiyaga. Hindi natin matatamo ang buhay na walang hanggan ng mabilisan. Patindihan ito ng tiyaga. Dapat nating mulit-muling ipamuhay ang banal na mga alituntuning ito ng Ebanghelyo. Kailangan gawin nating bahagi ito ng karaniwang ginagawa natin bawat araw. Kadalasan, itinuturing natin ang Ebanghelyo na tulad ng isang magsasaka na nagpupunla ng binhi sa lupa ng umaga at umasang aani ng mais sa hapon. Nang ihambing ni Alma ang salita ng Diyos sa isang binhi, ipaniliwalag niya na ang binhi ay unti-unting lumalago bilang namumungang puno, bunga ng ating pananampalataya at ating pagtitiyaga at mahabang pagtitiis. Totoo na ang mga biyayang dumarating, kaagad matapos nating maipunla sa ating puso ang binhi, at nagsisimula na itong lumaki at sumibol at lumago. Sa pamamagitan nito, malalaman natin na ang binhi ay mabuti. Mula nang sandaling tumahak tayo sa landas ng pagkadisipulo, nagsimulang dumating sa atin ang di nakikita at nakikitang biyaya mula sa Diyos. Ngunit hindi natin matatanggap ang kabuuan ng pagpapalang iyon kung ating pababayaan ang punong kahoy at hindi iisipin ang pangangalaga nito. Ang malamang mabuti ang binhi ay hindi sapat. Dapat nating alagaan ito ng may malaking pagkalinga nang iyon ay magkaugat. Sa sandali lamang iyon tayo makakabahagi ng bunga ng pinakamatamis sa lahat ng matamis at pinakadalisay sa lahat ng dalisay. At magpakabusog sa bungang ito hanggang sa tayo ay mapuno, upang hindi na tayo magutom pa, ni hindi na tayo mauhaw. Ang pagkadisipulo ay isang paglalakbay. Kailangan natin ang nakapagpapabuting mga aral ng paglalakbay upang mapabuti natin ang ating pagkatao at madalisay ang ating mga puso. Sa matiyagang pagtahak sa landas ng pagkadisipulo, ipinapakita natin sa ating sarili ang lakas ng ating pananampalataya at ang ating kahandaang tanggapin ang kalooban ng Diyos sa halip na ang atin. Hindi sapat na magsalita lang tungkol kay Hesukristo o ipahayag na tayo ay kanyang mga disipulo. Hindi sapat na palibutan lang ang ating sarili ng mga simbolo ng ating relihiyon. Ang pagkadisipulo ay hindi parang isang sport na pinanonood lang. Huwag nating asahang mabibigyan tayo ng pananampalataya kung tatayo lang tayo sa tabi. Gayon din na hindi tayo mapapalusog kung uupo lang tayo sa sopa at manonood ng sport sa telebisyon at papayuhan ang mga atleta. Ngunit sa kabila nito, para sa ilan, ang di-aktibong pagkadisipulo ang siyang gusto nila. At iyon din ang pangunahing paraan para sa pagsamba. Ang ating relihiyon ay hindi ibinabatay sa nakikita natin sa iba. Hindi tayo mapagpapala ng ebanghelyo sa pag-oobserba lang ng mabuting ginagawa ng iba. Kailangan nating kumilos at ipamuhay ang itinuturo natin. Ang unang hakbang sa landas ng pagkadisipulo ay nagsisimula sa kabutihang palad, sa mismong kinatatayuan natin. Hindi natin kailangang gumawa ng paunang hakbang bago gawin ang unang hakbang na iyon. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap tayo. Hindi hinihingi na tayo'y maging edukado, mausay magsalita o matalino. Hindi kailangan tayo ay perpekto o magaling magpahayag o mapinong kumilos. Ikaw at ako ay makakalakad sa landas tungo sa pagkadisipulo ngayon. Tayo nang magpakumbaba, tayo nang manalangin sa ating Ama sa langit ng buong puso, ipahayag ang ating hangaring mapalapit sa Kanya at matuto sa Kanya. Manampalataya, maghanap kayo, at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Paglingkuran ng Panginoon sa paglilingkod sa iba. Maging atibong miyembro ng inyong ward o branch. Palakasin ang inyong pamilya sa matapat na pamumuhay ng mga alituntunin ng Ebanghelyo. Magkaisa sa puso at sa isipan sa inyong buhay may asawa at pamilya. Panahon na para iayon ang inyong buhay upang magkaroon ng recumen sa templo at gamitin ito. Panahon na para magkaroon ng makabuluhang family home evening. Basahin ang salita ng Diyos at mangusap sa ating Ama sa langit sa mataimtim na panalangin. Panahon na para puspusin ang ating puso ng pasasalamat para sa panunumbalik ng kanyang simbahan sa mga buhay na propeta, sa aklat ni Mormon, at sa kapangyarihan ng priesthood na nagpapala sa ating buhay. Panahon na para tanggapin ang Ebanghelyo ni Hesukristo, maging kanyang mga disipulo. at mamuhay sa kanyang pamamaraan. Mailang naniniwala na dahil nakagawa sila ng pagkakamali, hindi na sila ganap na makakabahagi sa Ebanghelyo. Hindi nila gaanong nauunawaan ang mga layunin ng Panginoon. Isa sa malalaking pagpapala ng pamumuhay ng Ebanghelyo ay ang pagdalisay nito sa atin at pagtulong sa ating matuto mula sa ating mga pagkakamali. Tayong lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit ang pagbabayad sala ni Jesucristo ay may kapangyarihang gawin tayong ganap kapag tayo ay nagsisisi. Ang ating pinakamamahal na kaibigan si Elder Joseph B. Ruthlin ay malinaw na itinuro ang alituntuning ito nang sabihin niyang, talagang nakatutuwang malamang mahal tayo ng ating Ama sa Langit sa kabila ng ating mga pagkakamali. Kahit na isuko natin ang ating sarili, hindi niya tayo kailanman isusuko dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Maaaring nakikita natin ang ating sarili sa kahapon at ngayon. Nakikita tayo ng ating Ama sa Langit matay sa kawalang hanggan. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay Ebanghelyo ng pagbabago. Itinuturing tayo nito bilang kalalakihan at kababaihan ng mundo at pinadadalisay tayo bilang kalalakihan at kababaihan para sa kawalang hanggan. Sa mga umalis sa landas ng pagkadisipulo sa anumang dahilan, inaanyayahan ko kayong magsimula sa kinalalagyan ninyo ngayon at lumapit sa pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo, mumuhay na muli sa pamamaraan ng Panginoon. Pinatotohanan ko na pagpapalain ng Panginoon ang inyong buhay. Pagkakalooban kayo ng kaalaman at galak na hindi ninyo mawawari at ikikintal sa inyo ang banal na mga kaloob ng Espiritu. Laging ito ang panahon upang mamuhay sa kanyang pamamaraan. Hindi pa huli ang panahon. Sa mga nakadarama ng kakulangan dahil hindi sila naging miyembro ng simbahan, sa mga nag-aakalang hindi na sila makababawi pa sa panahong nasayang, pinatototohanan ko na kailangan ng Panginoon ang inyong mga kani-kaniyang kakayahan, talento at kasanayan. Kailangan kayo ng simbahan. Kailangan namin kayo. Laging ito ang panahong mamuhay sa kanyang pamamaraan. Hindi pa huli ang panahon. Lagi nating alalahanin sa linggong ito ng palaspas, sa panahong ito ng Paskwa, na ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay may kapangyarihang punan ang anumang kahungkagan, pagalingin ang anumang sugat, at ibsan ang anumang pagdurusa. Ito ang paraan tungo sa pag-asa, pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Ang Ebanghelyong ito ay itinuro sa kabuuang nito sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang simbahan ay pinamumunuan ng buhay na propeta na binigyang karapatan ng Panginoon Jesucristo na pamunuan at gabayan tayo sa pagharap sa mga hamon ng ating panahon. Taimtim kong pinatototohanan na si Jesus ang Kristo. Siya ang tagapagligtas at manunubos ng daigdig. Siya ang ipinangakong Mesiyas. Namuhay siya ng perpekto at nagbayad sala sa ating mga kasalanan. Siya ay laging nasa ating panig. Ipaglalaban niya tayo. Siya ang ating pag-asa. Siya ating kaligtasan. Siya ang daan. Ito ay pinatototohanan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers and sisters across the world.
Mahal kong mga kapatid sa buong mundo. Nanghihina ang mga tuhod ko at kinakabahan ako. Ipinaabot ko ang pagmamahal ko sa inyo at lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsang-ayon. Sa maraming aspeto, nadarama ko ang kakulungan at papakumbaba. Napanatag ako na sa isang kwalifikasyon para sa banal na pagka-apostol na hindi magbabago, ako ay lubos na pinagpala ng Panginoon. Alam ko nang walang pag-aalinlangan at buong linaw sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na si Jesus ang Kristo, ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Walang taong higit ang pagmamahal kaysa kay Pangulong Thomas S. Monson Ang pagmamahal niya ay tulad ng init ng sikat ng araw sa tanghaling tapat. Nang ipaabot niya sa akin ang banal na tungkuling ito para na ninyong nakita ang kahinahunang nadama ko nang suriin ang mga mata ng propeta ng Diyos ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Masaya rin ninyong makikinita ang pagmamahal na nadama ko mula sa Panginoon at sa kanyang mga propeta nang iyakap ni Pangulong Monson ang mapagmahal niyang bisig sa akin. Mahal kita, Pangulong Monson. Sa mga nakakikilala sa akin, kung may nagawa man akong di nararapat sa inyong harapan, humihingi ako ng tawad at paumanhin. Kailangan ko ang inyong pananampalataya at panalangin. Alam kong hindi ko pa nararating ang dapat kong marating. Dalangin kong nawa, maging handa ako at matuto na sa pagturo at pagtatama ng Panginoon. Naalaw ko sa mga salita ni Pangulong Monson kagabi sa sesyon sa priesthood na patatatagin ng Panginoon ang likod upang makayanan ang pasaning ito. Pagkatawag sa akin bilang General Authority, 16 na taon na nakaraan, sa isang sesyon ng State Conference kung saan sinamahan ko si Pangulong Packer, may sinabi siyang hindi ko nalimutan. Sa pagsasalita niya, alam ko kung sino ako. Matapos tumigil sandali, dagdag pa niya, ordinaryong tao lang ako, at nilingon niya ako habang nakaupo ako sa kanyang likod at sinabi, at ikaw, Brother Anderson, ordinaryong tao ka rin. At idinagdag niyang mga salitang ito, kung malilimutan mo ito, agad kang paaalalahanan ng Panginoon at hindi ito magiging maganda.
I express deep gratitude for you.
Malaki ang pasasalamat ko sa inyo, matatapat na miyembro ng simbahan. Bilang batang misyonero sa France, umunlad ang patutoko nang masaksihan ko ang lubos na katapatan ng mga miyembro sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa nagdaang 20 taon, nanirahan kami ng 10 taon sa labas ng Estados Unidos dahil sa mga tungkulin ko sa simbahan. Sa ibang mga lupain at wika, nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa inyong buhay. Kahanga-hanga kayo, dakilang pamilya ng mga mananampalataya sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Binayaan ako ng Panginoon sa parang hindi ko kailanman masusuklian. Pinayagan niya ako makasal sa isa sa kanyang maanghel dito sa lupa. Ang asawa kong si Katia ang aking tanglaw at alimbawa. Minamahal na anak ng Diyos, puspos ng kadalisayan at kawalang mala. Wala akong mararating kung hindi sa kanya. Sa malaking bahagi ng buhay ko, sinisikap ko maging ang taong inaakala niyang ako nga. 20 taon na, noong malilit pa ang 4 naming anak, ang pamilya namin ay tinawag na mag-mission sa France. Sa pamamagitan nito at ng iba pang sumunod na mga tawag, nagpalipat-lipat sila sa mga lungsod at kontinente. Kahit hindi dapat dahil sa murang gulang nila, pinagpapala sila ng Panginoon sa pagkakaroon ng kagilagilalas ng mga asawa at mahusay na anak. Gusto ko silang pasalamatan sa kanilang kabutihan at sa mga sakripisyo nila alang-alang sa akin. Nagpapasalamat din ako sa matapat kong magulong. Narito ang nanay ko ngayon at sa lahat ng napakaraming nagawa para sa akin.
I express my deep respect.
Napakalaki ng paggalang ko sa mga kapatid ko sa 70. Mahal ko sila bilang mga kapatid. Ang aming samahan at pagkakaibigan ay hindi lamang sa mundong ito, kundi magpapatuloy pa sa kabilang buhay. Sa loob ng 16 na taon, ang mga miyembro ng unang panguluhan at ng 12 ay naging mga halimbawa at guro ko. Natuto ako sa kanilang integridad at kabutihan. Sa loob ng maraming taon, wala akong nakitang galit na di mapigilan ng anumang personal na hangarin o pakinabang. Wala akong nakitang paghahangad ng katungkulan dahil sa impluensya o kapangyarihan. Sa halip, nakita ko ang kanilang katapatan at malasakit sa kanilang asawa at mga anak. Nadama ko ang kanilang pagmamahal at tiyak na patutuo sa ating Ama sa Langit at sa kanyang anak. Namasdan ko sila sa walang maliw na hangaring itayo muna ang kaharian ng Diyos. Nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos na napa sa kanila at tinulungan at itinaguyod sila. Nasaksihan ko ang katuparan ng sinasabi niya bilang propeta. Nakita kong gumaling ang mga may sakit at pinagpala ang mga bansa sa kanilang otoridad at nakasama ko sila sa mga napakasagradong sandali. Nagpapatuto ako na sila
I testify that they are the Lord's anointed.
Ama, hinirang ng Panginoon. Dalangin ko na ang espiritu ko ay matulad kay Elder Joseph B. Wortley, na ang pagkamatay ay siyang dahilan ng pagtawag na ito. Isang espiritong ayaw na personal attention, handa magpunta kahit saan at gawin ang anumang ipagawa ng mga propeta ng Panginoon at ibuhos ang lahat sa pagpapatotoo sa tagapagligtas at pagtayo ng kaharian ng Diyos hanggang sa huling hinango ko. Ang ating panahon ay matagal nang inasam sa kasaysayan ng mundo. Binanggit ng mga banal na kasulatan ang mga bagay na inorden ng Panginoon at ininabago pa sa pagkakatatag ng daigdig. Ang mga paghahayag ay tungkol sa malaking pagtitipon na magaganap. Si Isaiah ay nagpropesiya na ang bahay ng Panginoon ay itatatag sa mga tuktok ng bundok at ang tinig ng Panginoon ay magmumula doon tungo sa buong mundo. Sinabi ni Daniel na ito ay isang batong tinibag mula sa bundok, hindi na makamay. Binanggit ni Pedro ang panahon ng pagsasauli sa dati. Nakita ni Nephi na ang mga nasa simbahan ng Kordero ay hindi karamihan, ngunit sila ay nasa bawat lupain at bansa. Nabubuhay tayo sa panahon ng kagilagilalas at kamanghamangang gawain ng Panginoon. Mapalad tayong maihatid ang Ebanghelyo sa ating mga pamilya at inapo at tumulong sa paghahanda sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Nilarawan ng Panginoon ang mga layunin ng panunumbalik na maging ilaw ng salibutan at maging pinakawatawat para sa mga tao at maging sugo sa harapan upang ihanda ang daan para sa kanyang pagparito. Ang ating responsibilidad ay mahalaga. Hindi nagkataon lang na tayo ito. Ang pagtupad sa ating mga tipan sa mga huling araw ay magiging tanda ng karangalan sa walang kawalang hanggan. Mapalad akong makita ang kamay ng Panginoon na kumikilos sa buong mundo. Bagamat pinararangalan natin ang mga pioneer na naglakad patawid sa katpatagan papunta sa lambak ng Salt Lake, mas marami pang pioneer ngayon. Hindi sila nagtutulak ng mga kariton, ngunit katulad sila sa maraming paraan. Narinig nila ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng Aklat ni Mormon at sa kanilang mga panalangin. Sa pananampalataya at pagsisisi, lumusong sila sa mga tubig na binyag at lubusang tinanggap ang Ebanghelyo at nabuhay ayon dito. Bilang mga disipulo ni Kristo, handa silang magsakripisyo para sa tama at totoo. Sa kaloob na Espiritu Santo, matapat nilang sinunod ang landas tungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan nating tandaan kung sino tayo at ano ang nasa ating mga kamay. Hindi tayo nag-iisa sa hangaring gumawa ng mabuti. May kahangahangang mga tao sa maraming pananampalataya at paniniwala. Hindi tayo mag-isa sa pagdasal sa ating Ama sa Langit o sa pagtanggap ng mga sagot sa ating mga dasal. Mahal ng ating Ama sa Langit ang lahat ng kanyang mga anak. Hindi tayo mag-isa sa pagsasakripisyo para sa mas dakilang layunin, maiba pa na hindi makasarili. Ang iba ay nananampalataya rin kay Kristo. Sila ay tapat at disenteng mga ama at ina sa bawat bansa na nagmamahalan at mahal ang kanilang mga anak. Marami tayong matututuhan sa mabubuting tao na kapaligot sa atin. Gayunman, hindi natin dapat ikahiya ang kakaiba at matatagpuan lamang sa simbahan ni Hesus Kristo na mga banal sa mga huling araw. Ito lamang ang may priesthood ng Diyos na ipinanumbalik sa lupa ng mga sugo na langit. Dito lamang naninindigan ang Aklat ni Mormon kasama ng Biblia sa pagbubunyag ng kabanalan at Ebanghelyo ni Kristo. Dito lang may mga propeta ng Diyos na gumagabay mula sa langit at may hawak ng mga susi na nagbibigkis sa langit ng bagay na ibinigkas sa lupa. Ang kaalaman natin sa banal na misyon ng simbahan ay hindi dapat magdulot ng kayabangan, kundi dapat magpaluhod sa atin sa paghingi sa tulong ng Panginoon para marating natin ang dapat nating marating. Ngunit sa kababaan, hindi tayo dapat mahiya sa pagganita sa mga salita ng Panginoon. Ito ang aking simbahan at aking itatatag ito at walang anumang makapagpapabagsak dito. Higit sa lahat, ipinahayag natin ang tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo. Lahat ng kung ano tayo, lahat ng maaari tayong maging ay dahil sa Kanya. Habang minamasdan natin ang Kanyang kamaharlikaan, hindi Niya tayo pinalalayo, kundi pinalalapit Niya tayo. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumingig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. Ang Kanyang mga salita ay dinig sa paglipas ng mga siglo. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y namatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Mga kapatid, siya ay buhay. Siya ay nabuhay na muli. Ginagabayan niya ang kanyang mga banal na gawain sa lupa. Si Pangulong Thomas S. Monson, ang kanyang propeta, ito ang aking patutuo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities.
During the very early years of our niece, kanyang kabataan, ang aming pamangkin na si Lachelle ay palaging kasama ng kanyang lola sa umaga. Masyado silang malapit sa isa't isa dahil sa mga oras na magkasama sila. Di nagtagal, naging 5 taong gulang na si Lachelle at naghahanda na sa pagpasok sa eskwela. Sa huling umaga ng pagsama nila, binasa ni Lola Squires sa kanyang apo ang isang kwento at inugo ito sa malaking tumba-tumba. Ang set talaga nilang dalawa. At panahon na ngayon para mag-aral. Mahal na mahal kita. Paano na lang ako kung wala ka? Parang matanda ang isip na tumingala si Lachelle sa kanyang lola at tumingin. Lola, sabi niya, mahal ko rin po kayo, pero panahon na para magpatuloy ako sa buhay ko. Mabuting payo yan sa ating lahat. Kailangan din tayong magpatuloy sa ating mga buhay. Karamihan sa atin ay ayaw ang malalaking pagbabagong dumarating sa ating buhay, ngunit ang pagbabago ay mahalagang bahagi ng karanasan sa buhay. Marami sa mga pagbabagong ito ay likas na dumarating sa atin sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Nagbabago ang buhay natin sa pagsulong natin mula sa pagiging musmos, tungo sa pagiging teenager at pagsapit sa hustong edad hanggang sa pagtanda. Ang pag-aaral, misyon, pag-aasawa, pagtatrabaho, at pagre-retiro ay halimbawa lahat ng mahalagang pagbabago. Kadalasan atubili tayong pumasok sa susunod na estado o simulan ang panibagong hamon. Siguro masyado tayong komportable, takot o kulang sa pananampalataya. Ang kandungan ni Lola ay madalas na mas komportable kaysa sa mga pagsubok sa kindergarten. Ang silong ng bahay ng mga magulang na puno ng mga video game ay mas kaakit-akit kaysa kolehiyo, kasal o trabaho. Paano tayo pinakamainam na makapaghahanda sa mga pagbagong tiyak na kakaharapin natin sa pagsulong natin sa buhay? Una, sundin ang mga propeta. Pakinggan at sundin ang payo ng mga kapatid. Ang mga propeta ay madalas na magbabala. Ngunit nagbibigay din ng di nagbabago at pinakapakipakinabang na payo na tutulong sa atin upang matiis ang mga pagsubok sa buhay. Sa pambungad ng bahagi ng doktrina at mga tipan, pinalalahanan tayo ng Panginoon na maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking tagapaglingkod, ito ay isa. Ang bantog na kanta sa primary na propeta'y sundin ay nagpapaalala sa atin tungkol sa mahalagang alituntuning ito. Ngunit may gabay sa bawat gawain. Propeta'y pakinggan, tinig ay sundin. Pangalawa, magkaroon ng walang hanggang pananaw. Unawain na ang pagbabago at mga hamon ay bahagi ng plano ng Diyos. Ayon sa plano ng buhay dito sa mundo, ay panahon ng pagsubok upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay na anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Upang masubok ang paggamit natin ng kalayaan sa pagpili na bigay ng ating Diyos, tayo bilang mga mortal ay dumaranas ng mga pagbabago, hamon, pagsubok at tukso sa ating buhay.
Sa gayon lamang tayo nasusubok ng wasto. Sa ikalawang Nephi, mababasa natin sapagkat talagang kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Kung hindi, ang kabutihan ay hindi mangyayari ni ang kasamaan, ni ang kabanalan o kalungkutan, ni mabuti o masama. Ang mga hamon at pagbabago sa buhay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na umunlad habang ginagamit natin ang ating kalayaan sa paggawa ng mabubuting desisyon. Pangatlo, manampalataya. Hinikayat ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang mga miyembro ng simbahan na sumulong ng may pananampalataya. Sa araw-araw nating pag-arap sa mundong puno ng negatibong mga bagay, ang pag-aalangan, takot at pangamba ay maaaring pumasok sa ating mga puso. Si Pangulong Thomas S. Monson ay nagpayo sa atin na ang pananampalataya at pag-aalinlangan ay hindi sabay naiiral sa iisang isipan dahil iwawaksi ng isa ang isa pa. Sa Moroni, mababasa natin na kung walang pananampalataya ay hindi magkakaroon ng kahit na anong pag-asa. Kailangang pairali natin ang pananampalataya upang maharap ang mga hamon at pagbabago sa buhay. Ito ang paraan para tayo matuto at umunlad. Pang-apat, maging masayahin. Marami sa ating mga miyembro sa iba't ibang panig ng mundo ang nahaharap sa mga hamong pangkabuhayan kahit paano. Sa ganito mga pagkakataon, madaling madamang wala ng pag-asa at nalimutan na tayo. Noong nagsisimula pa lamang at hirap ang simbahan, pinayuhan ng Panginoon ang mga banal na maging masaya, magalak, maliliit na bata, sapagkat ako ay nasa inyong gitna at hindi ko kayo pinabayaan. Sa kanyang huling mensahe sa konferensya, 6 na buwan na ang nakalilipas, itinuro ni Elder Joseph B. Worthlin kung paano tumugon sa kahirapan. Bahagi ng kanyang payo ang, sa susunod na matukso kayong maghinagpis, subukan na lamang ninyong tumawa. Pahahabain nito ang buhay ninyo at mas mapapasaya ninyo ang buhay ng lahat ng nasa paligid ninyo. Ang pagtawa ay at pagiging masayahin ay kadalasang nagpapagaan sa mga kahirapan ng buhay. Maganda nga sana kung aasahan nating dumating ang lahat ng pagbabagong mangyayari sa buhay. Ang ilang pagbabago ay nakikita nating tumarating. Tunay na lahat ng kabataang lalaking banal sa mga huling araw ay tinuruang maghanda para sa full-time mission. Isang karanasang nagpapabago ng buhay. Bawat karapat-dapat na yung single ay naunawaan na mahalagang pumili ng mapapangasawa at mabuklod sa banal na templo. Alam nating darating ang mga pagbabagong ito at makapagpaplano tayo para dito. Pero paano ang mga hamon ay pinagkatiwala sa atin ng hindi natin inaasahan. Mga pagbabago ito na tila hindi natin kayang pigilan. Ang pagbagsak ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, nakapanghihinang karamdaman o pinsala, diborsyo at kamatayan ay mga halimbawa ng pagbabagong di natin inaasahan o tinatanggap. Ano ang gagawin natin sa ganitong di inaasahan mga kahirapan sa buhay? Iyon pa rin ang sagot. Sa pagkakinig sa mga propeta, pagkakaroon ng walang hanggang pananaw, pananampalataya at pagiging masayahin ay mahaharap natin ang mga di inaasahang hamon sa buhay at makapagpapatuloy sa ating buhay. Ang buhay ng mga pioneer noong una ay napakagandang halimbawa kung paano natin dapat tanggapin ang pagbabago at lampasan ng mga hamon at kahirapan. Si Robert Gardner Jr. ay bininyagan sa simbahan noong Enero ng 1845 sa nagyayelong lawa sa kakahuyan sa Silangang Canada. Tapat at masipag, siya at ang kanyang pamilya ay nakapunta sa Nauvoo at matapos ang maraming hirap, nakarating sila sa Salt Lake Valley noong Oktubre ng 1847. Nang makapasok sa lambak, sila ay nagkampo sa lugar na tinatawag na Old Fort. Mga ilang kanto ang layo mula dito sa conference center. Sa sulat kamay niyang kasaysayan, sabi niya, kinalagko ang pamatok ng aking baka at naupo sa baling kahoy ng aking bagon at sinabing hindi ko kayang maglakbay pa. Isinulat niya mismo noon. Mahirap sa mga unang taon, ngunit unti-unting bumuti ang mga bagay-bagay at sila ng kanyang kapatid niyang si Archibald ay nagsimulang magtayo ng mga kiskisan sa Mill Creek. Makalipas ang ilang taon, nagbago ang kanyang kapalaran. Ang tubig na papaandar ng kanyang kiskisan ay nagbago ng daloy at natuyo ang kanyang bahagi ng sapa. Ang pagtatangkang magtayo ng 6 milyang haba na dikit papunta sa kiskisan ay nabigo, muli mula sa kanyang kasaysayan. Palaging nasisira ang dike hanggang sa talagang hindi na ito magamit pa. Dahil dito nawala ang lahat ng pananim ko at hindi na umandar ang aking kiskisan, naubos ang lahat ng naipundar ko at walang-wala na ako. Kung hindi pa sapat ang pagsubok na iyon, sa kasunod na tala sa kanyang kasaysayan, ay sinabihan tayong tinawagan siyang mag-mission sa Canada. Makalipas ang ilang buwan, umalis siya kasama ang isang grupo ng mga misyonero at naglakbay sakay ng kariton, bapor at tren papunta sa kanyang destinasyon. Natapos niya ang kanyang misyon, nagbalik sa kanyang pamilya at sa masipag na pagawa at pagtitiyaga ay muling nakabangon at nagsimulang umunlad. Makaraan lamang ang ilang taon, kausap ni Brother Garner ang ilang kaibigan sa kanyang bukirin sa Mill Creek sa Salt Lake Valley. Sabi ng isa, "Natutuwa ako makita kang bumangon mula sa pagkalugi. Ang katunayan mo ngayon ay halos tulad na ng dati bago na mawala ang iyong ari-arian at nagmisyon." Sabi ng kasaysayan ni Robert. Ang sagot ko ay, "Oo, minsan nang gumanda ang buhay ko at nawala lahat iyon. At nangamba ako na baka may tawag na naman sa misyon." Sabi ko nga ba, makalipas lang ang ilang oras, may mga kapitbahay ako na dumalo sa isang meeting sa Salt Lake City na tumawag at sinabing kasama ang pangalan ko sa mga tinawag ngayon na magmisyon sa Timog para magtatag ng bagong tirahan at magtanim ng bulak. Kailangan kaming umilis kaagad. Itinala niya, tumingin ako, at dumura, inalis ang sombrero ko at nagkamot ng ulo at nag-isip ng sinabing, "Sige." Alam ni Robert Gardner kung ano ang gagawin sa pagbabago sa kanyang buhay. Sinunod niya ang payo ng mga kapatid. Tinanggap ang mga tawag na maglingkod kahit hindi yun kumbinyente. Malaki ang pagmamahal niya sa Panginoon at nagpakita ng matatag at di nagmamaloy na pananampalataya at pagkamasayahin. Si Robert Gardner Jr. ang nangunang pioneer sa pagsakop sa Katimugang, Utah. Siya at ang napakaraming pioneer na tulad niya ay nagbigay ng inspirasyon upang sumulong at buong tapang na harapin ang maraming pagbabago at hamon na dumarating sa ating buhay. Sa ating pagsulong at pagpapatuloy natin sa ating buhay, nawa tayo ay maging masunurin, tapat at masayahin. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I might add to Brother Snow's comments that a descendant of Brother Gardner, Hal Gardner, came to my mission in Canada.
Galing sa Canada. At ang kanyang unang assignment na original na si Brother Gardner ay sumabi sa simbahan at pumunta sa United States. Ang choir at ang kongregasyon ay kakanta ngayon ng Manunubos ng Israel. Kasunod ng pagkanta, masisihan tayong makinig kay Sister Barbara Thompson, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Kasunod ng kanyang pananalita, magsasalita sa atin si Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 170th.
Ito ang 177 na taong ng pangkalahatang kumpirensyo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Thank you. years ago,
maraming taon nang nakararaan habang nagsisilbi sa Relief Society General Board, nasaan akong magturo at magsanay sa ilang Relief Society at priesthood leader. Nag-uumpisa pa lang nang dumating kami matapos ang buong umagang pagtuturo sa isa pang siyudad. Ako ang unang magsasalita matapos ang pambugad ng awit at panalangin. Ang sinabing pambungad na awit ay ang paglipas ng panahon. Hindi ako pamilyar sa pamagatang himnong ito at inakala na kakaiba ito para sa pambungad na awit. Hindi pa nga ako nagsasalita, kakanta na sila ng ang paglipas ng panahon. Nang kumanta na kami, natanto ko na tungkol pala ito sa kakaunting oras na natitira para ihayag ang mensahe ng Ebanghelyo at makapagdala ng mga kaluluwa kay Kristo. Ang mga salita sa ika-apat na talata ay sumagi sa isip ko sa buong gabing yon at maraming beses pa mula noon. Sabi nito, "Loob mo'y tibayan, ika'y susubukan. Alam na ng Diablo ang iyong katungkulan. Landas may mahirap, si Kristo'y lilingap. Lakas niya'y sapat, Diablo may humadlang. Lakas niya'y sapat, Diablo may humadlang." Ang mensahe ng talata na iyon, anuman ang mangyari sa buhay, si Hesukristo ang may kapangyarihang magligtas. Sa kanyang pagsakripisyo, nagbigay siya ng daan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tunay na ang kanyang gawain ay para isa kapatuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Hinilang niya ang tulong na tulungan ng iba na gawin ang mga bagay na aakay tungo sa buhay na walang hanggan. Noong Setyembre, sa General Relief Society meeting, inilahad ni Sister Beck ang tatlong bagay na makakatulong sa ating mithiin na buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay palakasin ang pananampalataya at magpakabuti, palakasin ang mga pamilya at tahanan, paglingkuran ng Panginoon at kanyang mga anak. Ibiging sabihin ito, hanapin na talaga ng mga may hirap at nangangailangan. Alam nating susubukan tayo ng Diablo habang ginagawa natin ang mga ito, pero nangako ang Panginoon na papalakasin niya tayo, tutulungan niya tayo. Noong ako'y maliit pa, tinuruan ako ng magulang ko na mahal ako ng Ama sa Langit ni Hesukristo. Tinuruan ako na ako ay anak ng Diyos. Wala na ako natatandaan panahon na hindi ko ito alam. Tinuruan nila ako na si Hesukristo ang tagapagligtas at sa kanya lang tayo maliligtas. Itinuro rin sa akin na para lumakas ang pananampalataya ko, kailangan kong manalangin araw-araw. Sa katunayan, kailangan kong laging manalangin. Itinuro sa akin na sa pagbabasa at pag-aaral ko ng mga banal na kasulatan, ang kaalaman at patotoo ko sa Ebanghelyo ay lalago. Itinuro sa akin na mahalin ng Diyos at maipapakita ko iyon sa pagsunod sa kanyang mga utos. Natutunan ko rin nung bata pa ako ang kahalagahan ng templo. Sa aking kabataan, natutuhan ko na pamampanatili ko ito sa landas na buhay na walang hanggan sa paggawa at pagsunod sa pagralong sinan sa templo. Dapat sundin ang bawat isa sa atin ang mga tuntunin ito sa buong buhay. Responsibilidad at biyaya natin ang pagpapalakas sa ating mga pamilya at tahanan. Tayo ay nasa iba't ibang sitwasyon sa pamilya. May mga pamilyang may nanay at tatay at may mga anak sa tahanan. May mag-asamang walang anak sa tahanan. Maraming miyembro sa simbahan ang walang asawa at ilan ay nag-iisang magulang. Ang iba ay mga balo na nag-iisa. Kahit ano ang kalagayan ng ating pamilya, mapapalakas ang bawat isa sa atin ng ating pamilya o makakatulong sa pagpapalakas sa iba. Ilang paraan para mapalakas ang mga pamilya ay inilarawan ng mga sumusunod na halimbawa. Nagkaroon ako ng assignments sa Boise, Idaho area. Matapos mag-training ng isang hapon ng Sabado, tumuloy ako sa bahay ng pamangking ko at ang pamilya niya. Nang gabing iyon, bago matulog ang mga bata, nagpamilya ang evening kami at nagkwento sila mula sa banal na kasulatan. Ikinento ng tatay nila ang tungkol kay Lehi at kung paano niya tinuruan ang kanyang mga anak na humawak sa gabay na bakal sa siyang salita ng Diyos. Ang mahigpit na paghawak sa gabay na bakal ang makapagpapanatiling ligtas sa kanila at aakay sa galak at ligaya. Kung bibitaw sila sa gabay na bakal, may pangalib na malulunod sila sa ilog na may maruming tubig. Para ipakita ito sa mga bata, ang nanay nila ang naging gabay na bakal na kailangan nilang kapitan at ang tatay nila ang gumanap na diablo na umihila sa kanila palayo sa kaligtasan at kaligayahan. Nagustuhan ng mga bata ang kwento at natutuhan ang kahalagahan ng pagkapit sa gabay na bakal. Matapos ang kwento sa banal na kasulatan ay ang mag-anak na panalangin. Pinaalalahanan ng nanay ang mga bata na manalangin para sa bishop na may matinding problema sa mata. Ang 3-year-old gulang na si Brooklyn ang nanalangin noong gabing yon. Pinasalamatan niya ang ama sa langit sa kanilang mga pagpapala at taimtim niyang hiniling na basbasan ang bishop dahil sira ang mga mata niya. Pagkaumaga, dumating kami sa sacrament meeting at naupo. Si Brooklyn at ang 5 gulang niyang kapatid, si Kennedy, ay tumingin sa harapan at nakita ang bishop na nakatayo. Itinuro nila ang bishop at natutuwang sinabi sa kanilang nanay, "Tingnan niyo, hayun ang bishop." Pagkatapos, nagtinginan ang 2 batang babae na parang nagsasabi, "Ipanalangin natin si bishop at ngayon magaling na siya." Nanalangin silang may pananampalataya. Alam na pakikinggan ng Ama sa Langit ang kanilang mapagkumbabang panalangin. Mga banal na kasulatan, family home evening, mag-anak na panalangin, ang magpapalakas sa pamilya. Kailangan nating kunin ang bawat pagkakataon na palakasin ang pamilya at suporta ng kapwa para manatili sa tamang landas. Sa buong buhay ng tagapagligtas, itinuro na pangalagaan at tulungan natin ang bawat isa. Napagaling niya ang may sakit, napalakad ang pilay, na ibalik ang paningin ng bulag at pandinig ng bingi. Itinuro niya ang ebanghelyo sa mga tao. Binasbasan niya ang mga tao at nagsagawa ng maraming dakilang himala. Maraming pagkakataon saan man para tulungan na nangangailangan. Sinasabi ko sa inyo na may panahong dumarating ang kahirapan sa buhay natin at kakailangan ng tulong ng ibang tao dahil hindi ba tayong lahat ay mga pulubi. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, napapansin tayo ng Diyos at binabantayan niya tayo, ngunit karaniway sa pamamagitan ng isang tao. Niya tayo tinutugunan ang ating mga pangangailangan kung gayo'y mahalagang paglingkuran natin ang isa't isa. Noong tag-init na wala ako sa bahay, isang napakalakas na hangin at ulan ang rumagasa sa lugar namin. Isang malaking puno ng kapitbahay ko ang bumagsak sa aking bakuran at nahagip ang linya ng kuryente. Kailangan maalis ang puno bago ayusin ang mga nasira at maibalik ang kuryente sa bahay ko. Tinawagan ko ng maaga ang kapatid kong lalaki na nagbalak maghanap ng gamit na pumunta kaagad. Tinawagan ko rin ang aking bishop. Ilang minuto lang, dumating ang bishop, home teacher, dati kong stake president at 10 lalaki sa aking ward na may mga dalang chainsaw at mabilis na inayos ang pinsalang ito. Nagdala naman ang hapunan ng aking mga visiting teacher. Maraming pang miyembro mula sa high priest group, elders quorum, mga kapitbahay ang dumating sa sumunod namang gabi para tumulong sa akin at pamilya sa paglilinis ng mga kalat. Nangangailangan ako ng panahong iyon. Kailangan ko ng tulong ng iba. Ang kasiraan ko ng loob ay naging galak at pasasalamat. Nadama ko na mahal at inaalagaan ako. Mabilis na tanto ng mga tao isang nangangailangan na isa buhay nila ang kanilang patotoo at naipakita ang kanilang ginagawang mga tipan. Sa church headquarters, madalas kami nakakatanggap ng mga sulat ng pasasalamat sa mga taong hindi taga-simbahan na natulungan matapos ang isang baha, buhawi, lindolo o ibang sakuna. Salamat sa kahandaang magsilbi, magmahal, magbigay at sa gayoy maging tunay na alagad ni Jesucristo. Kailangang loob mo'y tibayan sa ating hangaring palakasin ang ating pananampalataya at pagpapakabuti, patatagin ang pamilya at tahanan at paglingkuran ng Panginoon at kanyang mga anak. Humadlak man ang diablo sa ating mga pagsisikap, nagpapatotoo ako kay Jesucristo at ang kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sa alang sakripisyo na magpapangyaring nagawa natin ang kagustuhan niya at mapalawig ang pagsisikap natin habang ginagawa ito. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Thank you, Sister Thompson, and
salamat, Sister Thompson. Salamat sa mga babae, kababaihan ng simbahan na ito. Mga kapatid, ang mensahe ko sa ngayong Pasko ng pagkabuhay ay para sa lahat, lalong-lalo na sa mga nag-iisa o pakiramdam ay nag-iisa o mas malala sa mga napabayaan. Kasama rito yung hangad na maikasal, yaong nawalan ng asawa, at yaong nawalan o hindi nabiyayaan ng mga anak. Ang aming pagdamay ay para sa mga babaeng iniwan ng kanilang kabiyak, mga lalaking nilayuan ng kabiyak, at mga bata na walang nanay o tatay, o parehong walang magulang. Kasama sa malungkot ng grupong ito ay maaaring isang sundalong malayo sa pamilya, misyonerong sabik na umuwi, o ama na nawala ng trabaho, nangangambang makita ang takot sa kanyang mga mata ng kanyang pamilya. Sa madaling salita, kabilang tayong lahat dito sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Sa lahat ng ganito, sasabihin ko sa inyo ang pinakamalungkot na paglalakbay na nangyari at ang walang katapusang pagpapalang dinulot nito sa sangkatauhan. Tinutukoy ko ang mapanglaw na gawain ng tagapagligtas na kayaning mag-isa ang pasanin ng ating kaligtasan. Tamang sabihin niyang, aking niyapakang mag-isa ang pisaan ng alak at walang sino man ang kasama ko. Ako'y lumingap at walang tumulong at ako'y namangha na walang umalalay sa akin. Gaya ng sinabi ni President Ukdorp kanina, alam natin mula sa banal na kasulatan ng pagdating ni Jesucristo sa Jerusalem ng Linggo bago ang Paskwa, isang araw na katulad ng umagang ito, ay isang napakadakilang sandali. Ngunit ang kasabikang lumakad kasama siya ay mabilis na uhupa. Malaon, si Jesus ay nilitis sa harap ng mga lider ng mga Israelita noon. Una si Annas, dating high priest. Sunod si Caiaphas, ang kasalukuyang high priest. Sa kanilang pagmamadaling humusga, ang mga lalaking ito at kanilang konseho ay mabilis at galit na hinayag ang hatol. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Sigaw nila, karapat dapat siya sa kamatayan. Pagkatapos nila siya sa harap ng mga pinunong hentil sa bayan, si Herod Antipas, ang pinuno ng Galilea, ay tinanong siya ng isang beses, at sa Pilato, ang Romanong gobernador ng Judea, dalawang beses, at inulit sa mga tao, nang aking siyasatin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito. Pagkatapos sa di maintindihan at di makatwirang pagpapasya ni Pilato, hinumpas si Jesus at ibinigay upang ipako sa krus. Ang bagong hugas na kamay ni Pilato ay mas lalong nadungisan at narumihan. Ang di pagtanggap kay Jesus ng mga politikal at relihiyosong leader ay naging personal ng mga tao sa kalye ay tumilikod din kay Jesus. Ito ay isa sa mga kabalinatu ng kasaysayan na katabi ni Jesus sa kalungan ay ang tunay na lapastangan isang mamamatay tao at rebeldeng si Barabbas na ibig sabihin ay anak ng ama. Dahil maaari siyang magpalaya ng isang bilanggo ayon sa diwa ng tradisyong Paskwa, tinanong ni Pilato ang mga tao, alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pakawalan? Sabi nila, si Barabbas. Kaya ang di-Diyos na anak ng Ama ay napakawalan habang ang totoong banal na anak ng kanyang Ama sa langit ay nahatulang ipako sa krus. Ito rin ay panahon ng pagsubok sa mga taong kilalang kilala si Jesus ng personal. Ang pinakamahirap sa ating intindihin sa grupong ito ay si Judas Iscariote. Alam natin sa banal na plano na kailangang ipako sa krus si Jesus. Subalit, napakasakit isipin na isa sa kanyang mga natatanging saksi na umupo sa kanyang paanan, narinig siyang nanalangin, nakita siyang nagpagaling, at naramdaman ang kanyang hipo ay ipagkulo na siya para lamang sa 30 putol na pilak. Wala pa sa kasaysayan ng mundo ang pangyayaring binili sa napakaliit na halaga ang napakasikat na kahiyayan. Hindi tayo ang hahatol sa kapalaran ni Judas, ngunit sabi ni Jesus sa nagkaluno sa kanya, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya pinanganak. Siyempre pa, ang iba sa mga naniniwala ay mayroon ding mahirap na mga sandali. Matapos ang huling hapunan, iniwanan ni Jesus si na Pedro, Santiago at Juan na maghintay habang siya ay pumunta sa halamanan ng Getsemani na nag-iisa. Nakadaba siyang nanalangin na mamanglaw habang sa kamatayan ay sa nakatala, ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo habang nagsusumamong lumampas sa kanya ang saro. Ngunit, syempre pa, hindi iyon lalampas. Pagbalik sa matinding panalangin, nadatnan niya ang kanyang tatlong pinakamahalagang disipulo na natutulog. At napatanong siya, hindi kayo maaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras? Nangyari pa ito ng dalawang beses hanggang sa pangatlong balik niya, habag niyang sinabi, mga tulog na kayo. At magpahinga. Kahit walang mangyayaring pahinga sa kanya. Mga ilang sandali pa matapos arestuhin at litisin ni Jesus, si Pedro na inakusang kilala ni si Jesus bilang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, ay kinaila siya ng tatlong beses. Hindi natin alam kung anong nangyayari dito, ni hindi natin alam kung anong pagtatanggol na payo ang maaaring binigay ng tagapagligtas sa kanyang mga apostol ng sarilinan. Ngunit alam natin na alam ni Jesus na kahit ang mga natatanging ito ay hindi siya paninindigan sa huli. At binalaanan niya si Pedro tungkol dito. Pagkatapos habang tumitila ako ang manok, lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon at siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Sa gayon, dahil kailangan sa plano ng Diyos, ang grupong sumusuporta kay Jesus ay umunti ng umunti, binibigyang halaga ang sinabi sa maikling talata sa Mateo na iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Si Pedro ay naroon lang sa malapitan para makilala at masita. Si Juan ay nasa paanan ng krus kasama ang ina ni Jesus. Tanging at palaging ang mga pinagpalang kababaihan sa buhay ng tagapagligtas ang nanatili sa tabi niya hanggat maaari. Ngunit madalas ang kanyang malungkot na paglalakbay pabalik sa kanyang ama ay nagpatuloy na walang umaalo o karamay. Ngayong maingat akong magsasalita, maging mapitagan sa kung anuman ang naging pinakamahirap na sandali sa lahat nitong malungkot na paglakbay tungo sa pagbabayad sala. Tinutukoy ko yung mga huling sandali kung saan handa na ang isipan at katawan ni Jesus, ngunit kung saan maaaring hindi siya lubos na handa sa puso at kaluluwa. Iyong huling pagdurusa ng sukdulang kawalan ng pag-asa dahil pinabayaan siya ng Diyos nang umiyak siya sa masidhing kalungkutan, Diyos ko, bakit ninyo ako pinabayaan? Ang kawalan ng suporta ng mga tao, inasahan niya. Ngunit tiyak na hindi niya naintindihan ang ginawa ng Diyos sa kanya. Hindi ba't sinabi niya sa mga disipulo, narito, ang oras ay dumating na, na kayo'y mga ngalat, bawat tao sa kanikanyang sarili, at ako'y iwan ninyo mag-isa, at gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay suma sa akin. Hindi ako binayaan nag-iisa ng Ama, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa Kanya'y kalulugod. Nang may matibay na pananalig ng aking kaluluwa, pinatototohanan ko na sadyang pinaligaya niya ng lubos ang kanyang Ama. At ang ganap na Ama ay hindi pinabayaan ng kanyang anak sa oras na iyon. Tunay nga, ito ang personal kong paniniwala na sa buong pagmiministro ni Kristo, maaaring wala pang sandaling naging mas malapit ang Ama sa kanyang anak kaysa sa napakasakit nitong mga huling sandali ng paghihirap. Gayunpaman, para maging ganap at natatangi ang pinakadakilang sakripisyo ng kanyang anak, kailangang saglit na lumayo ang Ama kay Jesus na walang pag-aalo ng kanyang espiritu at suporta ng kanyang presensya. Kailangan iyon. Tunay ngang mahalaga iyon sa bisa ng pagbabayad sala na ang ganap na anak na ito na hindi kailanman nagsalita ng masama ni gumawa ng mali o humipo ng maruming bagay ay kailangang malaman kung ano ang nararamdaman ng sangkatauhan natin kapag nakakagawa ng gayong mga kasalanan. Para ang kanyang pagbabayad sala maging walang katapusan at walang hanggan, kailangan niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng mamatay, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual. Ang mahiwatigan kung paano ang mawala ang banal na espiritu, na iiwang kahabag-habag, walang pag-asa, at nag-iisa. Ngunit si Jesus ay nagtiis. Nagpatuloy siya. Ang kabutihang nasa kanya, ang nagpanalo sa pananampalataya kahit ganap na nagdurusa. Ang pagtitiwalang isinabuhay niya, ang nagsabi sa kanya sa kabila ng kanyang nararamdaman ng banal na awa, ay hindi nawawala. Na ang Diyos ay laging tapat, na hindi siya lumalayo o nagkukulang sa atin. Nang natapos na ang pagbabayad sala, nang ipinakita ni Kristo ang di matinag na determinasyong maging tapat, sa wakas, ang kanyang paghihirap ay naganap na. Sa kabila ng nakakapuspos na paghihirap at walang tumulong o sumuporta, si Jesus ng Nazareth, ang anak ng Diyos na buhay, ay ipinangyari ang pagkabuhay na maguli matapos mamatay at magdulot ng galak at espiritual na pagtubos mula sa malaimpyernong kadiliman at kawalan ng pag-asa. Nang may pananampalataya sa Diyos na alam niyang naroon, matagumpay niyang sinabi, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Mga kapatid, isa sa mga napakagandang kasiyahan ngayong panahon ng Pasko ay dahil linakad ni Jesus ang malayo, malungkot na daan na tunay na nag-iisa at hindi na natin kailangang gawin ito. Ang kanyang malungkot na paglalakbay ay nagdulot sa atin ng dakilang kasama sa ating maliit na bersyon ng ganoong daan, ang maawaing kalinga ng ating Ama sa Langit, ang palaging makasama ang minamahal na anak, ang lubos na kaloob ng Espiritu Santo, mga anghel sa langit, kamag-anak sa kabilang tabing, mga propeta, apostol, guro, lider at kaibigan, lahat ng ito at marami pa ang ibinigay sa atin nakasama sa ating mortal na paglalakbay dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo at panunumbalik ng kanyang ebanghelyo. Dahil sa nangyari sa Calvary, alam natin ang katotohanan na hindi tayo iwang mag-isa o walang tulong kahit na ganoon minsan ang pakiramdam natin. Tunay na ang manunubos natin ay nagsabi, hindi ko kayo iwang mag-isa. Ang aking Ama at ako ay paparito sa inyo at sasa inyo. Ang isa pang pakiusap ko ngayong panahon ng Paskwa ay na ang mga kaganapan ng malungkot na sakripisyo ni Kristo na may halong pagkaila, pagpapabaya at pagtataksil ay kailan may hinding-hindi dapat maulit sa atin. Minsan na siyang lumakad na nag-isa. Piling ko na hinding-hindi na muli niya kailangang harapin ang kasalanan na walang tulong o alalay natin. At hinding-hindi na muli niya makikitang nagdurusa at walang tumutulong na tao kapag nakikita tayong nasa daan ng pagdurusa sa ating panahon. Habang papalapit ang mahal na araw, Huwebes na Paskwa na may tupa, Biyernes na ginugunita ang pagbabayad sala, Linggo ng pagkabuhay na may libingang walang laman, masabi sana natin sa sarili na maging ganap na mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, di lamang sa salita at sa maginhawang panahon, kundi sa gawa at katapangan, pati na kung ang daan ay malungkot at kapag mahirap pasanin ang ating krus. Itong linggo ng Paskwa at palagi, maging tapat sana tayo kay Hesukristo sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan tayo ay maaaring naroon, maging hanggang kamatayan, dahil tiyak na ganoon siya naging tapat nang siya ay namatay para sa atin at nang kailangan niyang maging tapat na mag-isa. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
The choir just sang.
Kinanta ng choir ang ito ang pinakamamahal kong anak. Pinasasalamatan namin ang Tabernacle Choir sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga at sa mga nagsalita sa atin sa sesyong ito ng komperensya. Kasunod ng aking pananalita, magtatapos ang sesyong ito sa pagkanta ng choir ng Salamat o Diyos Aming Propeta. Pagkatapos ay mag-aalay ng pamukas ng panalangin si Elder Donald L. Holstrom ng Panguluhan ng 70. Ang pangwakas ng sesyon ng komperensyang ito ay magsisimula ng alas 2 mamayang hapon. Mga kapatid, ipinaabot ko ang aking pagmamahal sa inyo. Natutuwa ako sa responsibilidad na magsalita sa inyo at nagpapasalamat ako para dito. Simula noong huli tayong magkita-kita sa pangkalahatang komperensya, 6 na buwan na ang nakaraan, patuloy na may mga palatandaan na ang mga kalagayan sa mundo ay hindi tulad ng ating nais. Ang ekonomiya ng mundo na noong nakaraang 6 na buwan ay tila pababa at tila bumubulusok. At maraming linggo na ngayon na di maganda ang pananalapi ng mundo. Dagdag pa rito, ang moralidad ng lipunan ay patuloy na bumababa. Samantalang ang nagtatangkang sumagib sa moralidad na iyon ay madalas batikusin at minsan ipinoprotesta at tinutuligsa. Ang mga digmaan, kalamidad na dulot ng kalikasan at mga kamalasan ay patuloy na nagaganap. Madali ang panghinaan ng loob at tuligsain ang hinaharap. O katakutan ng maraming maaari mangyari kung hahayaan nating tumuon tayo sa mali, sa daigdig at sa ating buhay. Ngayon, gayon paman, gusto kong ipihit natin ang ating isipan at pag-uugali palayo sa mga kaguluhan sa ating paligid at sa halip ay magtuon sa ating mga pagpapala bilang mga miyembro ng simbahan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Walang sino man ang dumaraan sa buhay ng walang mga problema at hamon, at kung minsan mga trahedya at kamalasan. Kung sa bagay, narito tayo para matuto at umunlad mula sa gayong mga pangyayari sa ating buhay. Alam natin na may mga pagkakataong magdurusa tayo, mamimighati tayo, at malulungkot tayo. Gayunman, sinabihan tayo si Adan ay nahulog upang ang tao ay maging gayon, at ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa ating buhay sa kabila ng lahat ng dinaranas natin? Muli mula sa mga banal na kasulatan, kaya nga, magalak at huwag matakot, sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo at tatayo sa tabi ninyo. Ang kasaysayan ng simbahan dito sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon ay puno ng mga karanasan ng mga taong naghirap, ngunit na natiling matatag at nagagalak nang gawin nila ang Ebanghelyo ni Hesukristo na sentro ng kanilang buhay. Ang pag-ugaling ito ang hahatak sa atin anuman ang mangyari. Hindi nito aalisin ang ating mga problema, ngunit sa halip ay maharap natin ang mga hamon, sasagupain natin ito, at magtatagumpay tayo. Napakarami ng mga halimbawa na lahat ng taong naharap sa mahihirap na kalagayan, ngunit patuloy na nagsikap at nagtagumpay dahil ang kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo at sa tagapagligtas ang nagbigay sa kanila ng lakas na kailangan nila. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong gayong halimbawa. Una, mula sa sarili kong pamilya, babanggitin ko ang isang nakaantig na karanasan na naging inspiration ko sa tuwina. Ang mga lolo at lola ko sa tuhod sa panig ni Nay, sina Gibson at Cecilia Sharp Condy, ay nakatira noon sa Clackmannan, Scotland. Ang pamilya nila ay nagtatrabaho sa minahan ng uling. Tahimik silang namuhay sa mundo, napalilibutan ng mga kamag-anak at kaibigan at nakatira sa komportableng tirahan sa lupaing minahal nila. Pagkatapos ay nakinig sila sa mensahe ng mga misyonero mula sa ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. At buong kaluluwa, silang nagbalik loob. Narinig nila ang panawagan na magtipon sa Sion at alam nilang kailangan nilang sumunod. Noong mga 1848, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at naghanda para sa mapangalim na paglalakbay patawid sa malaking Atlantic Ocean. May limang maliliit na anak. Sumakay sila ng barko. Lahat ng kanilang ari-arian sa mundo ay nasa isang maliit na baul. Naglakbay sila ng 3,000 milya patawid sa karagatan. 8 mahahaba at nakakapagod na linggo sa mapanganib na dagat. Nagbabantay at naghihintay. May kaunting pagkain, tubig, at walang ibang tulong, kundi sa munting barkong iyon. Sa gitna ng malaking pagsubok na ito, ang batang si Nathaniel ay nagkasakit. Walang mga doktor, walang tindahan na bibilihan sana nila ng gamot para maibsan ang kanyang pagdurusa. Nagbantay sila, nanalangin, naghintay, at tumangis. Sa paglipas ng mga araw, habang lumalala ang kanyang kondisyon, nang sa huli ay pumikit ang kanyang mga mata, nawindang ang kanilang mga puso. Dagdag pa sa kanilang hirap, ang mga batas ng karagatan ay kailangang sundin. Nakabalot sa tela na pinabigitan ng bakal, ang munting katawan ay inilibing sa karagatan. Habang naglalakbay sila palayo, tanging ang mga magulang na iyon ang nakaaalam sa matinding dagok sa mga pusong sugatan. Gayunman, taglay ang pananampalataya ang dulot ng kanilang katapatan sa katotohanan at kanilang Panginoon. Sina Gibson at Cecilia ay nagtiis na alo sila sa mga salita ng Panginoon. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Napakalaki ng pasasalamat ko sa mga ninuno na nagkaroon ng pananampalatayang lisanin ang kanilang tahanan at pamilya at naglakbay patungo siyon na gumawa ng sakripisyong halos hindi ko maisip. Pinasasalamatan ko ang aking Ama sa Langit sa halimbawa ng pananampalataya, ng lakas ng loob at determinasyon na ibinigay ni na Gibson at Cecilia Sharp Condi sa akin at lahat ng kanilang mga inapo. Ang susunod ay isang magiliw, puno ng pananampalatayang lalaki na huwara ng kapayapaan at kagalakan na maidudulot ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa buhay ng tao. Isang hating gabi sa... Alam kong maalala niya ang karasang ito. Isang hating gabi sa Pacific Isle, isang maliit na bangka ang tahimik na dumaong sa pier. Dalawang babaeng Polynesian ang umalalay kay Melimulipola mula sa bangka at inakay siya sa gamit na daan papuntang nayon. Namangha ang mga babae sa ningning na mga bituin sa langit sa hating gabi. Ginabayan sila ng liwanag ng buwan sa kanilang daan. Gayunpaman, hindi natamasa ni Melimulipola ang ganda ng kalikasan ito. Ang buwan, ang mga bituin, ang langit, dahil siya ay bulag. Dati normal ang paningin ni Brother Mulipola hanggang sa sumapit ang nakalulunos na araw na iyon habang nagtatrabaho siya sa pinyahan, ay bigla na lamang siyang nabulag. Nalungkot siya at ayaw makihalubilo hanggang sa malaman niya ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang kanyang buhay ay umakma sa mga turo ng simbahan at muli siyang nakadama ng pag-asa at galak. Si Brother Mulipola at ang kanyang mahal sa buhay ay naglakbay ng malayo nang malaman na isang may hawak ng priesthood ng Diyos ang nasa mga isla ng Pasipiko. Humingi siya ng basbas at nagkaroon ako ng pagkakataon kasama ang isa pang may hawak na Melchizedek Priesthood. Nabigyan siya ng basbas Nang matapos kami, napansin ko ang luha mula sa kanyang mga mataong walang paningin na dumadaloy sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang katutubong damit. Lumuhod siya at nagdasal. O Diyos, alam po ninyong bulag ako. Binasbasan ako ng inyong mga alagad upang bumalik ang paningin ko. Kung sa inyong karunungan ay makakita ako o manatiling bulag habang buhay, walang hanggan ako magpapasalamat sa katotohanan ng inyong ebanghelyo na ngayon ay nauunawaan ko at tumatanglaw sa aking buhay. Tumindig siya at nakangiting pinasalamatan kami sa pagbibigay ng basbas at siya ay naglaho sa katahimikan ng gabi. Tahimik siyang dumating, tahimik siyang umalis. Ngunit ang kanyang pagparito ay hindi ko malilimutan. Pinag-isipan ko ang mensahe ng Panginoon. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Mga kapatid, nasa bawat isa sa atin ang liwanag na iyon. Hindi tayo lalakad na mag-isa, gaano man kadilim ang ating landas. Gustong-gusto ko ang mga isinulat ni M. Lewis Haskins. At sinabi ko sa lalaking bantay sa pagsisimula ng taon, bigyan ako ng liwanag ng ligtas na matahak ang dako paroon. At siya'y sumagot, humayo ko sa kadiliman at hawakan ang kamay ng Diyos. Iyan ay mas mainam kaysa liwanag at mas ligtas kaysa landas na di panatahak. Ang tagpo sa huling halimbawa ko, ang taong nagtiyaga at sa huli ay nagtagumpay sa kabila ng napakatinding kahirapan ay nagsimula sa East Prussia matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Marso 1946, kulang sa isang taon matapos ang digmaan, si Ezra Benson, na miyembro noon ng Quorum ng 12, ay sinamahan si Frederick W. Babel at naatasan na libutin ang 11 digmaan sa Europa para pulungin ang mga banal, alamin kung ano ang kailangan nila at tulungan sila. Ginanantan ni na Elder Benson at Brother Babel sa bandang huli mula sa isang patotoong narinig nila ang karanasan ng isang babaeng miyembro ng simbahan na napunta sa isang lugar na hindi na kontrolado ng pamahalaan na nakasasakop sa kanyang tirahan. Siya at ang kanyang asawa ay nabuhay ng matiwasay sa East Prussia. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang malaking digmaang pandaigdig noong kanilang kapanahunan. Ang minamahal niyang bata pang asawa ay namatay sa mga huling araw ng nakatatakot na digmaan sa kanilang bayan at naiwan siya mag-isa sa pag-aalaga ng kanilang apat na anak. Ang mapanakop na pwersa ay nagpasyan ang mga German sa East Prussia ay kailangan magpunta sa Western Germany para maghanap ng bagong tahanan. German ang babae, kaya't kinakailangan siyang pumunta. Mahigit 1,000 milya ang biyahe at walang ibang paraan para gawin ito, kundi sa pamamagitan ng paglakad. Pinayagan lamang siyang dalhin ang mga pangunahing kailangan na may sasakay niya sa kanyang maliit na bagon na yari sa kahoyang gulong. Bukod sa kanyang mga anak at sa kakaunting pag-aaring ito, taglay niya ang matatag na pananampalataya sa Diyos at sa Ebanghelyo na inihayag sa propeta sa huling araw na si Joseph Smith. Sinimulan niya at ng mga bata ang paglalakbay nang patapos na ang taginit. Dahil walang pagkain ni pera sa kanyang kaunting ari-arian, napilitan siya maghanap ng makakain sa araw-araw sa mga bukirin at kagubatan habang daan. Palagi siyang nahaharap sa mga panganib, sa mga nahihintakutan ng mga refugee at mga mandarambong. sa paglipas ng mga araw at mga linggo, linggo at mga buwan, napakababa na ng temperatura. Araw-araw, natatapilok siya sa nagyayalong lupa, habang ang kanyang bunso, sanggol ay nasa kanyang bisig, ang kanyang tatlo pang anak ay hirap na sumusunod lang sa kanya. Ang panganay, 7 taong gulang, ang humahatak sa munting kahoy na bagon na naglalaman ng kanilang mga ari-arian. Magaspang na telang yari sa abaka ang nakabalot sa kanilang paa na siyang tanging proteksyon nila dahil ang mga sapatos niya ay matagal nang sira. Ang maninipis at sira-sira nilang mga jacket ang pantakip sa kanilang mga manipis at sira-sirang damit na siyang tanging nilang proteksyon sa lamig. Di nagtagal, umulan na ng niyebe at ang mga araw at gabi ay naging bangungot. Sa gabi, siya at ang mga bata ay naghahanap ng makakanlungan, kamalig o silungan at magyayaka para mag-init at may ilang maninipis na kumot mula sa bagon na nakapatong sa kanila. Palagi niyang itinataboy sa kanyang isipan ang takot na baka mamatay bago pa marating ang kanilang patutunguhan. At isang umaga, nangyari nga ang kinatatakutan. Pagising niya, may kakaiba siyang nadama sa kanyang puso. Ang munting katawan ng kanyang 3 gulang na anak na babae ay malamig na at di na gumagalaw. At natantaw niyang patay na ang bata. Bagamat dama ang matinding pighati, alam niyang kailangan niyang alagaan ang iba pang mga anak at patuloy na maglakbay. Una, ginamit niya ang tanging kasangkapan niya, isang kutsara, para humukay ng libingan sa nagyayalong lupa para sa kanyang minamahal na anak. Gayunman, kamatayan ang paulit-ulit niyang kasama sa paglalakbay. Namatay ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki dahil na rin sa gutom o sa paninigas o pareho. Muli ang tanging pala niya ay ang kutsara at muling humukay sa paglipas ng mga oras upang hihimlay ang mga labi sa lupa. Sumunod ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki ay namatay at muli niyang ginamit ang kanyang kutsara bilang pala. Ang kanyang pighati ay halos di na makayanan. Ang munting sanggol na lamang niya ang natitira at nanghihina na ito. Sa huli, nang malapit nang matapos ang kanyang paglalakbay, ang kanyang sanggol ay namatay sa kanyang mga bisig. Wala na ang kutsara. Kaya sa paglipas ng mga oras, ay humukay siya ng libingan sa nagyayalong lupa gamit ang kanyang mga daliri. Ang pighati niya ay hindi na kayang tiisin pa. Bakit nga ba nakaluhod siya sa niyebe sa puntod ng kanyang huling anak? Nawala ang kanyang asawa at lahat ng kanyang mga anak. Tinalikuran niya ang kanyang mga yama sa mundo, kanyang tahanan, at maging ang kanyang bayang sinilangan. Sa sandaling ito, nang matinding lungkot at lubusang pagkalito, nadama niyang talagang madudurog ang kanyang puso. Sa lungkot, naisip niya kung paano niya wawakasan ang kanyang sariling buhay na ginagawa noon ng marami sa kanyang mga kababayan. Napakadali sanang tumalon sa kalapit na tulay. Naisip niya o magpasagasa sa paparating na tren. At habang dumabalik sa mga kaisipang ito, may kung ano nagsabi sa kanya, lumuhod ka at magdasal. Hindi niya pinansin ang nadama hanggang sa hindi na niya ito mapaglabanan pa. Lumuhod siya at nagdasal ng buong taimtim sa buong buhay niya. Mahal na Ama sa Langit, hindi ko po alam kung paano ako patuloy na mabubuhay. Wala nang natira sa akin. Maliban sa pananampalataya ko sa inyo, dama ko, Ama, sa gitna ng kapangalawa ng aking kaluluwa, ang nag-uumapaw na pasasalamat sa nagbabayad salang sakripisyo ng inyong anak na si Hesukristo. Hindi ko kayang ipahihwating ang pagmamahal ko sa Kanya. Alam ko na dahil nagdusa siya at namatay, mabubuhay akong muli kasama ang aking pamilya, na dahil kinalag niya ang magapos ng kamatayan, makikita kong muli ang mga anak ko at magagalak sa pagpapalaki sa kanila. Bagamat ayaw ko nang mabuhay pa sa sandaling ito, gagawin ko upang muli kami magkasama bilang pamilya at makabalik ng sama-sama sa inyo. Nang marating niya sa wakas ang kanyang destinasyon sa Karlsruhe, Germany, payat na payat siya. Ayon kay Brother Babel, ang kanyang mukha ay kulay talong. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Litaw ang kanyang mga buto. Talagang matindi ang kanyang pagkagutom. Sa isang meeting sa simbahan matapos iyon, nagbigay siya ng kagilagalalas na patotoo. Sinasabi na sa lahat ng taong may sakit sa kanyang malungkot na bayan, siya ang pinakamaligaya dahil alam niyang ang Diyos ay buhay, na si Jesus ang Kristo at na siya ay namatay at nabuhay na maguli upang tayo ay muling mabuhay. Nagpatotoo siya na alam niyang kung mananatili siyang tapat at totoo hanggang wakas, muli niyang makakasama ang mga mahal niya sa buhay na pumanaw at maliligtas sa kaharian celestial ng Diyos. Mula sa mga banal na kasulatan ay mababasa natin, masdan ang mabubuti ang mga banal ng Israel. Sila nangagsipaniwala sa Kanya. Sila na nangagsipagtiis sa mga pasakit ng daigdig. Sila ay magmamana ng kaharian ng Diyos. At ang kanilang kagalakan ay malulubos magpakailanman. Pinatototohanan ko sa inyo na ang mga pangakong pagpapala sa atin ay hindi kayang sukatin. Kahit magtipon ng mga ulap, kahit bumuo sa atin ang mga ulan, ang ating kaalaman sa Ebanghelyo at ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit at sa ating Tagapagligtas ay aalo at magtataguyod sa atin at magdudulot ng kagalakan sa ating mga puso habang lumalakad tayo ng matuwid at sumusunod sa mga kautusan. Walang anumang bagay sa mundo na makatatalo sa atin. Minamahal kong mga kapatid, huwag matakot. Magalak. Ang hinaharap ay kasing liwanag ng inyong pananampalataya. Ipinapahayag ko na ang Diyos ay buhay at dinidinig at sinasagot niya ang ating mga dalangin, ang kanyang anak na si Jesucristo, ang ating tagapagligtas at ating manunubos. Naghihintay sa atin ng mga biyaya ng langit. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our beloved Father in heaven,
mahal naming Ama sa langit,
we are grateful for the spiritual
nagpapasalamat po kami sa katamisan ng aming ng espiritu ngayong gabi, ngayong umaga, at maturuan kami ng may kapangyarihan. Humihiling po kami ng pagpapala niya may pa sa amin na magkaroon kami ng pananampalataya at disiplina na gawin at mas maging mabuti at pabutihin ang aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami sa aming propeta na si Propeta Monson, sa kanyang pamumuno, sa kanyang kalakasan, at sa kanyang mga pagpapala para sa amin. Salamat din po sa kanyang mga konseho at mga 12 apostles, ang 15 mga kalalakihan na may panawagan. At sa inyong anak, aming tagapagligtas, sa kanyang buhay, sa kanyang halimbawa, at sa kanyang pagbabayad sala na naging posible ang lahat. At ginagawa ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ang broadcast ng 179 na taon ng pangkalahatang konferensya ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng Mga Banal sa Mga Huling Araw. Ang mga tagapagsilda ay pinili mula sa mga general authority na at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hinatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang propokopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.